Místo ní se do podzimní noci zarývá vyzvánění na poplach a tóny věžních zvonů jsou jako šustění šmátravých rukou, které se nyní schánějí po něm a pouze po něm. Zvěsti o jeho zranitelnosti rozhlašují široko daleko. Tyko vtáhne hlavu mezi ramena, celý se přikrčí a vyrazí ze skrytu uliček směrem k hučící vodě u Polhemova zdymadla. Díra po odlomeném kusu kočičí hlavy ho ožebračí o přesku na levém střevíci, nemůže si tu však dovolit otálet. Raději poupraví krok tak, aby se mu kožená bota nesvezla z nohy. Osaměl. Už nemá po boku Žarika. Ten se bez jediného slova či rozloučení vytratil do některé z příčných uliček města mezi mosty, sotva, že dostal minci požadovanou za poslední prokázanou službičku. Si je to na to ani trochu nepřekvapilo. Od své pravé ruky by ostatně nečekal nic jiného. Je vyřízený. Celý jeho život se teď nabízí k rozprodání. A zájemců bude celá řada. Na padacím mostě se musí zachytit zábradlí, jinak by na kluských prknech upadl. Vichr divoce vhání vodu Mälarenu mezi kameny a poplašné zvonění na něj dotírá každou škvírkou ve dřevě. Tam, kde pěna olizuje zdi, je slyšet i škodolibý šepot. Všecky věřitele máš v patách. Nastal čas splácet, žádnou jinou měnu než krev ze tvých žil nepřijmou. Kus za břehem na druhé straně najde volný kočár. Vozataj na kozlíku chrápe, s bradou spuštěnou na prsa a dlaněmi vraženými do podpaždí. Než podkovy začnou tlouct v pravidelném tempu o kameny, Sieton se za sklem choulí, třeba že je popraskané a zanesené tak, že skrze něj málem není vidět. Opadané lístky růží leží polapené v závětří uzdi. Avšak kdykoliv se do nich opře poryv větru z druhé strany, roztočí se ve víru. Zaklepe na dveře, zasyčí na děvečku své jméno a vytrhne jí z ruky svícínek. Je chápavá natolik, že se hned klidí z cesty. Před dveřmi do ložnice si k nosu nejdříve přiloží parfémovaný hedvábný kapesník, avšak v zápětí si to rozmyslí a zasune jej zpět do kapsy. Nechce, aby si myslela, že ho může k něčemu přimět, byť leda skrze odpor. Položí prsty na mosaznou kliku, zastudí ho, ještě zaváhá. Pak ji stiskne, otevře. Vstoupí do zšeřelé ložnice. V puchu za prahem nabírá tvar i sama tma. Jakoby se tam převalovala mlha nebo dým. Svíčka, kterou si na cestě pokojem nese, ho spíše oslepuje, než aby pomáhala. Odloží mosazný svícen na stůl u zdi a před širokým stínem postele s nebesy zůstane chvíli stát. Její majitelku zakrývají tenké závěsy. Už teď nad ním má navrch. Leží si tam jako drak v jeskyni a se vší trpělivostí, kterou jí propůjčila léta a již se ta jeho nikdy nevyrovná, ho pozoruje.
Milovaný Tyko, čekala jsem na tebe.
Sieton se při těch zvucích zachvěje hrůzou, ví, jak obelhávají. Za dobu, co je ochromena, se její tvary proměnily na stokrát, ale hlas, který kdysi vycházel z útlého dívčího hrudníčku, ten jí zůstal. Nepochybně strašně trpí, avšak ta slova si vychutnala, jako by šlo o sladký mok kanoucí z vinné sklenice. Sotva, že je Sieton sto konečně promluvit, pod košilí mu vyrazí pot.
Mirando.
Ona vyprskne smíchy. Tyko cítí, že mu v ústech zduřel jazyk. Najednou mu to vůbec nemyslí, nemůže jinak než čekat, až se ona vysloví. Všecka iniciativa mu právě protéká mezi prsty.
Ach, Tyko, ne. Zvony vyzvánějí už celé hodiny. Poslala jsem chudinku Gustavu nahoru na kopec, ať se podívá, co se to děje. Povídala, že Kunstholmen je v plamenech. A pak se sem horem pádem přiženeš ty s jazykem na vestě. A jak to vypadáš? Vždyť si propotil i kabát. Hrůzou si celý schvácený. S tím smradem si nezadá ani moje sněť. Tak ven s tím, co se mému drahouškovi přihodilo.